Salam axşamınız xeyir olsun 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 10 olan xəbərlər də. Gürcüstan NATO üzvlük prosesinin sürətləndirilməsini istəyir. Amerikada iri investisiya şirkətinin bankrot olması dünya birjalarında çatışmaya səbəb olub. Və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Moskvaya yola düşüb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Prezidentinin dəvəti ilə Moskvaya gedib. Prezident aparatının şöbə müdürü Novruz Məmmədov APA-ya bildirib ki, səfər zamanı İlham Əliyev Dmitri Medvedevlə iki tərəfli münasibətləri, regionda vəziyyəti və son hadisələrlə bağlı müzakirələr aparacaq. Moskvaya getməzdən əvvəl İlham Əliyev 2008-2015-ci illərdə Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf dövlət proqramını təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bundan əvvəl oxşar proqram 2003-2005-ci illər üçün qəbul olunmuşdu. 2007-ci ilin axırına olan rəsmi məlumata görə, ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 15,8% təşkil edir. Perimdə təyyarə qəzasında həlak olanların cəsədləri toplanıb, tanınmadan sonra yaxınlarına veriləcək. Amma proses bir həftəyə yaxın vaxt apara bilər. Rusiyanın Aeroflot Nord şirkətinin Boeing 737 təyyarəsi həftə sonu qəzaya uğrayıb, 88 nəfər həlak olub. Həlak olanların arasında 8 Azərbaycanlı da var. Sabah Brüsseldə NATO üzvlüyü ilə Azərbaycan formatında müzakirələr olacaq. Müzakirələrdə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da iştirak edəcək. Məmmədyarovun NATO-nun baş katibi Yap Devskefer və digər rəsmilərlə görüşləri də nəzərdə tutulmuşdu.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Bugün Tbilisidə Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili NATO-nun baş katibi ilə görüşdə ölkəsinin bloka üzvlüyü prosesini sürətləndirməyə çağırıb.
I hope that over the next two days.
Ümid edirəm ki, qarşıdakı iki gündə biz ciddi çalışacağıq ki, Gürcüstanın artıq bu yolda olduğunu göstərək və ölkəmin NATO ailəsinə üzvlüyünü sürətləndirək. NATO-nun baş katibi Yap Devskefer bugün Tbilisiyə gəlib, 26 NATO ölkəsinin səfirlərinə ibarət nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi. Səfərdən əvvəl NATO-nun baş katibi deyib ki, Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyada minlərlə əsgər saxlaması qəbul olunmazdı. Bugün Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri Gürcüstanda Rusiyanın təcavüzündən sonra yaranan vəziyyəti öyrənmək üçün müşahidə missiyası göndərmək qərarı veriblər. 200 nəfərli missiya Gürcüstan oktyabrın əvvəlində yollanacaq. Avropa Birliyi Xarici Əlaqələr İdarəsinin başçısı Xavier Salano deyib ki, biz digər ərazilərdəki ötəklərimizin də arxasında durmağa hazırıq, əvvəlcə orada, yerdəki vəziyyətlə tanış olmaq lazımdır. Bugün Avropa Komissiyası Gürcüstana ilkin yardım olaraq yarım milyard avro ayırmaq qərarı da verib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da Cənubi Osetiyada olub, separatçı region rəsmiləri ilə görüşdən sonra ATƏT-i çağırıb ki, Cənubi Osetiya ilə bağlı qərarların qəbulunda bu regionun nümayəndələrinin də iştirakını təmin eləsin. Dünən Lavrov Abxaziyada da olmuşdu. Avqustdakı hərbi müdaxilədən sonra Rusiya hər iki separatçı regionun müstəqilliyini tanıyıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Bugün BMT Atom Enerjisi Agentliyi MAQATE İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni hesabatını təqdim edib. Məlumata görə İran artıq uran zənginləşdirmə proqramını genişləndirib və artıq atom bombası yaratmaq üçün xammal hazırlamaq imkanına da malik ola bilər. Amma MAQATE İran tərəfinin lazımə əməkdaşlıq eləməməsi ucbatından prosesə nəzarət edə bilmir. İran tərəfinin cavabı isə belə olub ki, İran MAQATE ilə əməkdaşlıq da ciddidir və nüvə proqramının hərbi məqsədlər daşımadığını göstərmək üçün əməkdaşlığı davam etdirəcək. Tehranın nüvə proqramının müzakirə olunduğu gün İranda mümkün hava hücumundan müdafiə təlimləri də başlanıb. Təlimlər bir çox əyalətlərdə keçirilir, amma nəticələri və gediş haqqında məlumatlar verilmir. İran eks-prezidenti Məhəmməd Xatəmi isə indiki hakimiyyəti xarici siyasətini tənqid edib, Xatəmi xüsusən də nüvə proqramı məsələsinə toxunub deyib ki, indiki prezident Mahmud Əhmədinecadın aqressiv açıqlanmaları və apardığı siyasət İranın ölkədəki sistemin düşmənlərinin əlinə əlavə imkan verir. Xatəmi İranın Əhmədinecad dövründə nüvə proqramı üzündən 3 sanksiyalar paketi ilə üzləşməsini də əsas gətirib. Amerikada dünyanın ən böyük investisiya şirkətlərindən birinin bankrot olmasından sonra dünya birjalarında böyük təlatum başlayıb. Lehman Brothers şirkəti Amerikadakı ipoteka bazarındakı böhrandan 60 milyard dollara yaxın vəsait itirdiyini və bu yüzdən müflis olduğunu açıqlamışdı. Digər iri bank, Bank Merrill Lynch isə borcları üzrünə başqa bir sığorta nəhənginə satılmağa məcbur olub. Amerikanın Dow Jones'un reytingi birdən-birə 3%-ə yaxın bugün düşüb və Avropa və Asiya birjalarında da düşüşlərə səbəb olub. Ancaq Amerika prezidenti George Bush bugün deyib ki, o əmindir ki, Amerika birjaları uzun müddətli perspektivdə son dəyişikliklərin öhdəsindən gələ biləcəklər. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərə bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişlərimiz isə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Salam, efirdə panorama seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli və Demokratik Seçki Mərkəzinin rəhbəri Qorxmaz İbrahimlidir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun.
Artıq prezident seçkilərinə təqribən bir ay vaxt qalıb, demək olar ki, qeydiyyat mərhələsi də başa çatmaq üzrədir. Namizədlər təqribən məlumdur. Gələn həftədən etibarən təbliğat təşviqat mərhələsində də start veriləcək. Mən əvvəlcə qeydiyyat mərhələsi ilə bağlı sizə bir sual vermək istərdim. Yaşlılar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyevin namizədliyi qeydə alınmadı. Mayıs Güləliyevin özü bunu hakimiyyətin sifarişi adlandırıb. Ancaq Mərkəz Seçki Komissiyası rəsmiləri də bəyan edirlər ki, onlar heç kimin sifarişi ilə işləmirlər. Mayıs Güləliyev deyir ki, hakimiyyət bununla hər hansı ciddi rəqiblə seçkiyə getmək istəmədiyini nümayiş etdirdi. Yəni, nəinki müxalifət, hətta hakimiyyətin senarisindən kənar heç kim bu prosesə qatılmadı. Siz bu fikirlə razısınızmı? Əvvəlcə Anar bəy sizə işləyək, sonra Qorxmaz bəy də fikrini bildirər.
Birinci ondan başlayım ki, Mayıs Cülaliyevin söylədiyi fikirlə müəyyən həqiqət var. Doğrudan da onun qeyd alınmamasından bağlı qərara baxdıqda bir qədər qanunun tələblərinin pozulduğunu şahid olmaq olar. Hər halda birinci növbədə aşkarlıq və şəffaflıq pozulur. Çünki namizədlərin topladığı imza vərəqələri hamının iştirakından yoxlanılmalı idi. Sonradan isə Mayıs Cülaliyevə bildiriblər ki, imzalar arasında saxta olan uyğunsuzluqlar var. Amma ona verilmiş qərarın özündə belə uyğunsuzluq var, yəni rəqəmlər arasında. Məncə bu araşdırılmalıdır. Amma
Mayıs bəy bildirir ki, deməli, ümumilikdə qeyd edilir ki, 900 minə qədər imza etibarsız sayılıb. Ancaq konkret hansı imzalardır etibarsız, o deyək ki, blanklarla, vərəqlərlə göstərilməyib.
Bəli.
Qeyd edilib ki, 300-ə yaxın şəxsin yaşı 18-dən azdır. Ancaq Mayıs Güləliyev deyir ki, belə insanların sayı təqribən 20-25 ola bilər.
Mərkəz Seçki Komissiyasının Mayıs Güləliyevlə bağlı qəbul etdiyi qərarda və verdiyi protokolda müəyyən pozuntuların olduğu, nöqsanların olduğu iş baxışına nəzərə çarpır. Hər halda bu araşdırılmalıdır, araşdırma mövzusudur. Amma qaldı ki, digər namizədlərin qeyri ciddi olmasa, bunu bir sözlə məyəsətini seçirəm.
Yox, çünki yəni, Mayıs Güləliyev bildirir ki, əslində bu o deməkdir ki, hakimiyyətin senarisindən kənar şəxslər bu prosesə qatılmadı.
Mən düşünmürəm ki,
hakimiyyətin senarisindən kənar bu prosesə qatılmışdısa, o seçki prosesindən kənara qoyulur.
Bilirsinizmi, əgər Mayıs Güləliyevin namizədliyinin qeydə alınmamasının həqiqətən nöqsanlı, pozuntulu olduğu nəzərə çarparsa, bu təsdiq olunarsa, o zaman Mayıs Güləliyevə münasibətdə bir siyasi sifarişin və yaxud da ki, siyasi mövqeyinin olduğu, tərəfsizliyin pozulduğunu söyləyə bilərik. Amma hal-hazırda mən hadisələr qabaqlamaq istəməzdim. Çünki yəni, araşdırma bitməmiş, təxminən sentyabrın 17-sinə qədər bu proses getməlidir. Ola bilər ki, Mayıs Güləliyevin şikayəti də təmin olunsun. Hələlik mən gözləməyin tərəfdarıyam, bir qədər qabağa gedən nəsələr çıxarmayaq.
Qorxmaz bəy, siz eşitdir.
Biz Demokratik Seçki Mərkəzi olaraq azad, şəffaf, ədalətli seçkilər blokunda birləşmişik və qeyri-hökumət təşkilatı kimi kifayət qədər neytrallığımızı qorumaq, obyektiv olmaq üçün əlimizdən gələni eləyirik. O cümlədən də namizədlərin qeydə alınmaması ilə bağlı, məsələn, bizə heç bir şikayət daxil olmayıb. Daxil olmayan şikayəti biz, yəni, öz yanımızdan araşdırıb, imperativ qaydada göstəriş verə bilmərik. O cümlədən də şəxsən mən hesab edirəm ki, öz namizədliyini irəli sürmüş hər bir şəxs kifayət qədər öz şəxsiyyətinə hörmət eləyir və yəqin ki, öz potensialına, maddi və mənəvi potensialına arxayındır ki, namizədliyini irəli sürübdür. Və kiminsə qeydə alınıb alınmamasına biz hökm verə bilmərik. Amma qeydə alınmış şəxslərin hakimiyyətin hər hansı bir göstərişi, hər hansı bir formada qeydə alınması da biraz qeyri-ciddi alınır. Mayıs bəyi biz tanıyırıq, az çox məlumatımız var, adamın şəxsiyyətinə də hörmətimiz var. Amma bəs qeydə alınmış namizəd qayıdıb onun haqqında əks sözlər desə nə olar? Məncə biraz məhkəmə var, bu qaydalarda iştirak eləsin, məhkəməyə müraciət eləsin, hələ ki vaxtı var. Bəlkə məhkəmə qaydasında sübut eləyəcək. Mən də vaxtilə seçkilərdən namizəd olanda imzam sübut olunmayıb, şikayətlə, daha doğrusu yəni qanunun mənə verdiyi imkanlardan istifadə edərək, məsələn 100 imzanı mən təsdiqlətmişəm ki, həqiqi imzadır. Bəri başdan ittiham eləmək doğrudur.
Azərbaycanda siyasi məsələləri həll etmək olurmu? Yəni, məhkəmələr müstəqildir mi? Etibar eləmək olarmı bu mənada məhkəmələrə?
Valla, mən hər ildən ilə Azərbaycanda islahatların getməsinə, məhkəmə, hüquq sahəsində islahatların getməsinə ümid edirəm və inanıram ki, inşallah gələcəyə doğru hər şey normala daşınacaq. Hesab edirəm ki, bu iki seçkilərdə əgər namizəd məhkəməyə müraciət edibsə, qanun da imkan verir, məhkəmədə hər hansı bir haqqın sübut eləyə bilər.
Mən bir şey deyim.
Buyurun.
Bildirmək istəyirəm ki, Mayıs Güləliyev bu günlərdə yəni bizə Seçki Monitor Mərkəzinə müraciət edibdir və o hal-hazırda şikayət verməyə hazırlaşır. Mən o baxımdan söylədim ki, və onun söylədiklərini, onun fikirlərini, onun şikayətini dinlədikdə məlum olur ki, ona münasibətə haqsızlıq baş veribdir. Amma yenə qeyd edirəm, hüquqi proseduralar var. Məncə o proseduraları keçməlidir, şikayətini hazırlamalıdır, təqdim etməlidir. Məncə bu məsələ yaxın günlərdə müsbət həllini tapmalıdır. Çünki məhkəmələrlə bağlı fikrinizə gələrək söyləmək istərdim ki, bəli, Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil deyil. Biz bunu bir sıra siyasi qalmaqallı məhkəmə prosesində şahid olmuşuq. Mən bir örnək gətirim, bizim təşkilatından bağlı qeydiyyat prosedurlarının ləğvi. Hamıya aydındır ki, bu siyasi sifariş idi. Bu elə bir hadisədir ki, prezidentə namizəd olmaq istəyən şəxsə münasibətdə. Bu gün Azərbaycanda yəni çox bir həssas dövrdür. Bu dövrdə kiminsə haqqı tapdanılaraq, yəni prezidentə namizədliyi qeydə alınmazsa, bu mən deyərdim ki, hal-hazır ki 15 oktyabr 2008-ci il prezident seçkilərlə bağlı bütün hesabatlarda, bütün polemikalarda göz önünə gələcəkdir.
Yəni bu ciddi bir ziyanlı ola biləcək bir şeydir.
Bu ciddi bir hadisədir. Bəli, ciddi bir hadisədir. Bu məsələ çox həssas məsələdir.
Əgər ittiham eləmək qətiyyən doğru deyil.
Əgər bu məsələdə cəmi ədalətli mövqe tutmazsa və yaxud da ki, iddia olunan o haqsızlıq sübuta yetdikdən sonra yenidən MCK mövqeyi müdafiə olunarsa, mən sizə deyim ki, çox Azərbaycanla bağlı, mən deyərdim ki, mənfi bir bu hava yarana bilər. Və seçkilərin nəticələri qiymətləndirilərkən bu məsələ mütləq nəzərə alınmalıdır.
Anar bəy, bəs ümumilikdə bu qeydiyyat mərhələsini necə dəyərləndirirsiniz? Elə bil çox sönük keçirildi, yaxud elə bil ki, bu kampaniya gizlin aparıldı. Şəxsən mən rastlaşmadım ki, deyək ki, hansısa namizəd üçün imza toplanılsın. Bunu necə dəyərləndirirsiniz?
Ümumiyyətlə, prezident seçkilərinə xas olan bir şeydir ki, hər zaman imza toplamalar prosesi biraz sönük gedir. Çünki Azərbaycanda indiyə qədər namizəd az olur, prezident seçkilərində namizədlər az olur və o yüzdən proses hər zaman sönük keçir.
Qanun da imkan verir ki, yəni hər kəs istədiyi dairədən toplaya bilər.
Bəli, bəli.
Ancaq 2003-cü illə mən müqayisədə deyirəm, prezident seçkiləri ilə də müqayisədə.
Bilirsiniz,
bəzi müşahidələr.
Situasiya fərqlidir. Mən sizə deyim, bu gün bunu açıq demək lazımdır. Biz 2003-cü ilin seçkilərində müşahidəsini aparmışıq. Hal-hazırki seçkilərdə də müşahidə aparırıq. Müqayisə olaraq bir şey qiymətə lazımdır. 2003-cü ilin prezident seçkilərində müxalifətdən olan namizədlərin nümayəndələrinə imza toplama dövründən başlayaraq ta seçki gününə qədər ciddi şəkildə təzyiqlər olmuşdu. Yəni döyülmə faktları vardı. Kəndlərdə icra hakimiyyətinin nümayəndələri onları sıxışdırdılar, kəndlərdən çıxarıldılar. Bu gün müxalifət seçkiləri boykot edibdi. İndi həmin o vaxtı təzyiqlərə məruz qalmış şəxslər seçki prosesindən kənardadırlar. Bəlkə də onlar seçki prosesinə qatılsaydılar həmin təzyiqlərə məruz qalarlar. Amma hər halda bir ehtimaldır, baş verməyən bir şey haqqında da fikir söyləmək çətindir. Amma bu gün ortada olan namizədlər, onlar özləri onlara qarşı hər hansı bir təzyiqin olduğunu iddia etmirlər.
Mətbuatda belə bir fikir səslənir ki, onlar üçün yəni icra strukturları imza toplayırlar.
Mən bu barədə konkret faktlara malik deyiləm.
İcazə versəz mən bir örnək gətirərdim bundan bağlı. Biz yəni Anar bəy qeyd elədi. Biz yəni bu gün nə iqtidarın, nə müxalifətin seçkiyə kim qatıldı, kim qatılmadı, hər kəs özü bilər, hər bir təşkilat özü bilər. Şübhəsiz ki, məsələn, tanınan müxalifət partiyaları vardı ki, qatılsaydı, seçki biraz da daha möhtəşəm, daha ajitatorcu keçərdi, amma onların öz haqlarıdır. Amma bizim konkret bugünkü reallıqla bağlı, yəni qeydiyyat dövrü ilə bağlı suallarda cavab olaraq mən deyə bilərəm ki, məsələn, mən bir örnək göstərə bilərəm. Qulam Hüseyn Əlibəyli prezidentliyə namizəddir. Onun özünün doğulduğu rayonda problemlə üzləşdi. Düz o, problemi ortadan qaldırdı. Bəzən tutaq ki, mətbuatda imza toplaması ilə bağlı adamlara təzyiq olundu. İmza toplayan, məsələn, təhsil orqanı işçiləri sıxışdırıldı, möhkəm sıxışdırıldı. İnsandır, vətəndaşdır, müəllimdir, işdən kənar kim üçünsə imza toplamaq istəyib, o sıxışdırıldı. Yəni belə bir hal oldu, ortadan qaldırıldı. Yəni belə hallar var idi. Çox şey demirəm, amma hesab edirəm ki, bugün seçki kampaniyasında iştirak edən namizədlərə hakimiyyət tərəfindən heç bir əngəl yaradılmadı.
Bu nə ilə bağlıdır?
Mən hesab edirəm ki, məsələn, 2003-cü ildə Anar bəy deyir, bəli, 2003-cü ildə pozuntular vardı. İstədin istəmədin 5 il keçib, bir xeyli dəyişikliklər var. Biz dünyaya inteqrasiya edirik. İndi müəyyən səhvlərlə olsa belə gedəcəyik qabağa. Mən hesab edirəm ki, burada kifayət qədər normal, yenə deyirəm ki, Qulam Hüseyn Əlibəyli hətta şikayət eləmək istədi, sonra şikayət eləmədi, çünki məsələ yerində həll olundu. Bəzi rayonda icra hakimiyyətinin başçısı çox-çox üzr istəyir, özün çox pis aparır. Nəyə bilərsən ki, ona qarşı? Şikayətini eləyəcəksən, deyək ki, icra nümayəndəsinə şikayət eləyəcəksən, başqa söhbət. Amma əksər rayonlarda belə bir təzyiq biz olduğunu görmedi.
Ben bir şey diyeyim.
Bu inkişafla bağlıdır,
integrasyon. Yok, Babet Bey, mesela burasındadır ki, bilirsiniz necədir. Əslində, cəmiyyətdə bu qeyd olunan namizədlərin necə imza toplanmasından bağlı sualların yaranmasına əsas var. Bu əsas nə ilə bağlıdır? İmzalar çox sürətli şəkildə toplandı. Hətta prezidentliyə Yeni Azərbaycan Partiyasından namizəd olan İlham Əliyevin xeyrinə imzalar bir sıra rayonlarda bir gün içərisində toplandı. İki gün içərisində toplandı. Yəni bizə bu barədə məlumatlar daxil olurdu. Biz bilirsiniz ki, biz
onu hardasa başa düşmək olar.
Bölgələr
digərlərin içində niyə sürətli oldu bu?
Məsələ burasındadır ki, digərlərin necə sürətli oldu? O özü, bu faktın özü müxtəlif ehtimalların yaranmasına səbəb olur. Yəni müxtəlif o insanlar başlayırlar ehtimallar rəsuməti. Ola bilsin ki, bura icra hakimiyyətinin nümayəndələri onlar üçün topladı, dövlət resurslarından istifadə olundu və s. və ilə.
Məsələn,
buyurun Qorxmaz bəy, o,
bu gün qeydə alınmayan namizədlərdən bəziləri hər hansı bir siyasi partiyanı və yaxud da ictimai təşkilatı təmsil eləməyən adamlardır, əksəriyyəti. Bir Mayıs Güləliyevi çıxmaq şərtini hesab eləyirəm. İqbal Ağazadə partiya strukturları var rayonlarda və ilk qeydiyyatdan keçənlərdən biridir. Qulam Hüseyn Əlibəyli böyük bir siyasi təşkilatın Ali Məclisin rəhbəri olub və onun yerlərdə olan strukturlarından şübhəsiz ki, dəstək gəldi. Qudrət Həsənquliyev partiyasının strukturları qurulub elədi. Fazil Qəzənfəroğlu partiyasının strukturların nə formada qurub-qurmamağını asılı olmayan bu adam millət vəkildir. Kifayət qədər, yəni mən hesab edirəm ki, əlaqələri var bölgələrdə. Yəni mən bir daha yenə qayıtmaq istəyirəm, xüsusən diqqət yetirmişəm Qulam Hüseyn Əlibəylinin imza toplaması kampaniyasına təxminən bir 80 dairədə bu imza toplandı və çox sürətlə toplandı. Çox sürətlə.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurdu beni. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin tiyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməyəcəm. O mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qaydaq birbaşa sizin işinizə. Nə soruşmaq istəyirəm? Əvvəl yəni seçkilərə bir müddət qalmış paralel səs sayma mexanizminin tətbiqindən danışılırdı. Ancaq bu məsələ yəni gündəlikdən çıxdı. Qalır exit pollar. Ancaq cəmiyyətdə exit pollara da maraq çox azdır. Hətta exit poll keçirmək istəyən təşkilatların da sayı ilə bir azalıb. Əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq hər hansı beynəlxalq təşkilat birbaşa bu prosesə qoşulmayıb. Yalnız Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə yardım assosiasiyası və mən səhv etmirəmsə Qorxmaz bəyin təşkilatının daxil Kadisiyə exit pol aparmaq istəyir. Nə sizdən soruşmaq istəyirəm? Cəmiyyətdə bəzi müstəqil müşahidəçilər hesab edirlər ki, Azərbaycanda bu vaxta qədər keçirilən exit pollar özünü doğrultmayıb. Siz necə hesab edirsiniz, Qorxmaz bəy?
Exit poll Azərbaycanda yeni tətbiq olunan formadır. 2005-ci ildə bu normal demək olar ki, tətbiq olundu. Bəzi yerlərdə problemlə, bəzi yerlərdə normal keçdi. Bu oldu. İndi də 2008-ci ildir. Gəlib çatmışıq, seçkiyə bir ay qalıb exit polla hazırlıq mərhələsi keçir. Bizim, məsələn, koalisiya hazırlaşıb. Biz bütün dairələrə əhatə eləyə bilməyəcəyik. Buna bizim maddi imkanlarımız çatmır ki, biz bunları eləyək. Açıqda ictimai təşkilatı bizim buna gücümüz çatmır. Bizim hər hansı bir beynəlxalq...
məntəqədən birində
keçirdiniz. Belədir də, biz də təxminən bir 50-60 dairəni əhatə eləyəcəyik. İndi sağlıq olsun, bir ay qalıb əlavə güclərimizi topluyuruq ki, bu işi görək. Bilirsiniz, bu mövzuda siz dediniz ki, biraz sönülü var. Mən də qəbul edirəm, sönülü var. Məsələn, bugün Azadlıq Radiosunu açanda seçki ilə bağlı bir xeyli verilişləriniz gedir. Demək olar ki, gündəlik siz seçkini əhatə eləyirsiniz. Azərbaycan mətbuatı normal əhatə eləmir. Kif demək olar ki, seçkini normal əhatə eləmir. Televiziyalarda xüsusən seçki ilə bağlı mövzuları azaldıblar.
Sizcə bu nə ilə bağlıdır?
Mən bunu anlaya bilmirəm. Biz iki gün əvvəl mətbuat konfransı elədik, bunu hardasa bir rad tutduq jurnalistlərə. Jurnalistlər də bəziləri etiraz elədi. Kimlər ki, bunu yazırlar. Məsələ, Ziyakala qəzetidir. Bəzi qəzetlər etiraz elədilər. Biz də qəbul elədik. Nə ilə bağlıdır, mən onu anlaya bilmirəm.
Mənə gəlir ki, bu dörd jurnalistin həbsdə olmağından bağlıdır, yəqin ki. Gəzə jurnalistlərini mən anlayıram, xüsusən də müstəqil mətbuatın nümayəndələri. Onların sanki bir bu ictimai siyasi proseslərdən, yəni hiss olunur bu. Bir küskünlüyü var, bu da bəllidir, çünki dörd həmkar, yəni həbsxanadadır. Və bu il biz seçkilini yaşayırıq. Bir şey anlamaq lazımdır ki, yəni bu ölkənin rəhbərliyində olan şəxslər, ekspertlər ki, dünyanın bütün ölkələrində qəbul olunmuş bir praktika var. Və bu metodologiyadır. Seçkilərin nəticələri qiymətləndirilərkən seçki qabağı ictimai siyasi mühit, demokratik azadlıqların səviyyəsi nəzərə alınır. Bu gün Azərbaycanda gəl 4 jurnalist həbsdədirsə, bu seçki prosesini ümumilikdə demokratik olaraq qiymətləndirmək çox mən deyərdim ki, çətindir.
Amar bəy, onda belə çıxmır ki, bu 4 jurnalist azadlığa buraxılmırsa, onda beynəlxalq deyək ki, təşkilatların rəyi o qədər də əhəmiyyət daşımır.
Mən sizə deyim, bütün beynəlxalq təşkilatlar, hətta bu ilə Azərbaycanda seçki ilə bağlı uğurlar olsa belə, iki məsələni önə çəkəcəklər. Bir sərbəst toplaşmaq azadlığından bağlı problemlər, bir də söz və mətbuat azadlığının səviyyəsi. Çünki yenə də qeyd edəm, yəni 3 nəfər jurnalist, ikisi qəzet redaktorudur. Hakimiyyəti tənqid edən qəzetlərin rəhbərləridir və böyük qəzetlərin rəhbərləridir.
Biz suala cavab vermədi Ekspolla.
Ekspolla bağlı düşünürəm ki, Ekspol Azərbaycan cəmiyyəti üçün mən deyərdim ki, bu gün üçün tez olan bir şeydir. Çünki Ekspol o ölkələrdə tətbiq olunur ki, o ölkələrdə seçkilərlə bağlı böyük nailiyyətlər, uğurlar əldə edilmiş olsun azad və ədalətli seçkilər sahəsində. Məsələn, Almaniya kimi ölkədə, Norveçdə, tutaq ki, bir sıra Avropa ölkələrində, Fransada, Amerikada Ekspolu tətbiq etmək heç də belə deyərdim ki, narazılıq doğurmur. Hamı seçimlərini açıq şəkildə bildirirlər. Mən sizə hətta bir şey deyim. Vaxtilə Amerikada belə bir qalmaqal yaşanmışdı ki, qubernator seçicilərindən öz rəylərini səs vermədə bildirmişlər, deməli, ağ dərəli insana, amma Ekspolda bildirmişlər qara dərəli insana. Sonradan bu anlaşılmazlığı aradan qaldırmaq üçün bir təzən sorğu keçirildi ki, niyə siz Ekspolda qara dərəli insanın adını çəkirdiniz namizədlərdən birini, amma özünü səs verərkən ağ dərəli? Hamısı bildirmiş ki, biz özümüzün irqçi kimi sayılmamızdan qorxmuşuq və ona görə də Ekspolda daha çox...
Azərbaycanda necədir bəs?
Azərbaycanın o məsələlərlə bağlı uzlaşdırma aparmazdım. Bizdə problem başqa şeydir. Bizdə insanlar öz iradələrini açıq şəkildə bildirməkdə çətinlik çəkir.
Mən elə bəğunu soruşuram.
Yenə həmin yeni məsələdir, yeni mövzudur, yeni atılan bir şeydir və şübhəsiz ki, nə qədər istədin istəmədin cəmiyyət inkişaf eləməlidir. Cəmiyyət inkişaf eləyəndə müəyyən həddə gəlib çatacaq, onda düzələcək. Müəllim məsələn bu gün hesab eləyir ki, mən elə dərsimi dedim, getdim evə oturdum üçün. İstər dövlət işi, istər nə bilim cəmiyyət işi ilə bunlar məşğul olmaq istəmirlər. Bunlar hamısı şərtdir, Babək bəy. Jurnalistlərlə bağlı dedi, həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı dedi Anar bəy. Mən də bir vətəndaş kimi onların hər birini tanıyıram. Məsələn, münasibətim olmuş insanlardır və bu gün də onların azad olmasını arzu eləyərdim, istəyərdim, xahiş eləyərdim ki, bunlar azad olunsun. Çünki bunlar cəmiyyətə elə bir təhlükə törədən insanlar deyil. Amma hesab eləmirəm ki, bunların həbsdə olması bugünkü Azərbaycan jurnalistlərinin seçki münasibətini ortaya qoyur. Çünki jurnalistlərlə bizim söhbətimizdə deyirlər ki, biz daha çox Bakını əhatə eləyə bilirik, bölgələri əhatə eləyə bilmirik. Şübhəsiz ki, qəzetlərin maddi durumu ilə bağlıdır, jurnalistlərin aldığı əmək haqqı ilə bağlıdır, məsələ və ilaxır ilə bağlıdır. Amma bu yenə haq vermir ki, bəli, bu yenə, yəni pulsuz telekanal, pulsuz vətəndaşın evinə girən telekanal bugün seçki prosesində kənarda qalıb. Amma mən hesab eləmirəm ki, deyək ki, hər hansı bir ad çəkməyəcəm telekanal, həbsdə olan jurnalistlərin azad olunmamasını etiraz eləyərək verişlərini vermir. Sadəcə, bilmirəm, telekanal rəhbərlərin...
Bilirsiniz, bu telekanallar rəhbərləri və yaxud da ki, sahibkələr, onların səhmləri nə paketi, nə Qorxmaz bəydədir, nə dəhəndədir. Hamı bilir ki, telekanallara nəzarət var, telekanallar hakimiyyətin nəzarətindədir.
Onda hakimiyyətdən gəlir bu
sualı. Təbii ki, əgər maraq olsa...
İddia eləyə bilmərik.
Bilirsiniz, biz məsələn, mən vətəndaş olaraq daha çox, belə deyək, incirəm ictimai televiziyanın və Azərbaycan Dövlət Televiziyasının verilişlərində, yəni proqramlarında seçkilə bağlı məsələlər az yerə ayrılmasından. Düzdür, qanunlu proseduralardan təbliğat yönündə, maarifçilik yönündə verilişlər verilir. Amma bu azdır. Bu azdır. Çünki Azərbaycanda seçki problemlərini təkcə Mərkəzi Seçki Komissiyası və yaxud da ki, hakimiyyət müəyyən etmir ki. Mən Azərbaycanda yüzlərlə seçki ilə bağlı problemlərin olduğunu sadalaya bilərəm. Məsələn, mən sadalaya bilərəm ki, Azərbaycanın bəzi kəndləri var ki, seçki məcəlləsini oxumaq üçün bunlar birinci növbədə latın əlifbasını öyrətmək lazımdır. Bunlar heç seçki bülletenini oxuya bilmirlər. Azərbaycanda rus dilli insanlar var ki, seçki ilə bağlı məlumatlar əldə eləyə bilmirlər. Və s. və başqa məsələlər var. Gənclər var ki, 18 yaşı təzədə tamam olubdur. Onlar ilk dəfə səs verməyə qatılırlar, bilmirlər ki, səs vermə nə olan şeydir. Atalarından, analarından eşidiblər səs vermə haqqında.
Bu yəndə televiziyan böyük rol olar.
Bəli, bu prosesdə televiziya qatılmalıdır. Televiziyada bu prosesi kompleks şəkildə aparılmalıdır. Ciddi şəkildə media kampaniyası aparılmalıdır. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan televiziyaları, yəni köhnə Sovet belə deyək ki, strategiyaları ilə çalışır, fəaliyyət göstərir. Ona görə də bu yeniliklər bu telekanallara hələ cəhd satmır. Özəl kanallara gəldikdə isə siz bilirsiniz ki, özəl kanallar daha çox başqa
yəni şoulara, planlara daha çox üstünlük verməkdənsə, bu gün Azərbaycanın seçki dövrüdür. Hər hansı bir dövlətdə belə bir kampaniya gedirsə, belə bir dövlət başçısı seçkisi başlayıbsa, radio, televiziya bu işdə yaxından iştirak etməlidir. İstəyir müxalifət tərəfindən, istəyir iqtidarın tərəfindən və yaxud da neytral tərəfindən.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli və Demokratik Seçki Mərkəzinin rəhbəri Qorxmaz İbrahimlidir. Sonda sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Yəni, burada qeyd edildi ki, əhalidə seçkiyə maraq azdır, kiblərdə maraq azdır, telekanallarda azdır. Eyni zamanda bu seçkini boykot edən siyasi qüvvələrə də diqqət yetirmək istəyirəm bu mənada. Yadınızdasa, 10 il bundan əvvəl keçirilən prezident seçkilərində də müxalifət həmin prezident seçkilərini boykot etmişdi. Ancaq 12 sentyabrda həmin müxalifət elə bir aksiya keçirdi ki, hələ də o aksiya yaddaşlardan silinməyib. Seçkiləri boykot edən müxalifət qüvvələri də xüsusi addımlarla, xüsusi hərəkətlə yadda qalmır. Sizcə, seçkiləri boykot edən müxalifət qüvvələrinin də süslüyü onlara hər hansı bir uğur gətirə bilərmi? Anam bəy, siz seçdik.
Məsələ burasındadır ki, istər boykot, istər seçkilərdə iştirak, bunun hər birinin iki aspektdən yanaşmaq olar. Biri bu məsələ partiya maraqlarına və yaxud da ki, siyasi kooperativ maraqlara nə dərəcədə cavab verir. Bir də var, bu ümumiyyətlə cəmiyyətə və milli maraqlara nə dərəcədə xidmət edir. Mən ümumiyyətlə bu ülke seçkilərin hansı gündə, hansı tarixdə, kimlərin iştirakindən keçirilib-keçirmədiyini bir kənara qoyuram. Şəxsən mənim üçün daha maraqlı olardı ki, Azərbaycanda biz elə bir proseslərin şahidi olardıq ki, ölkədə demokratikləşməyə, ölkənin vətəndaş cəmiyyəti quruculuq prosesinə yardım etsin, ölkədə hüquqi dövlətin qurulmasına yardım etsin və ölkəmizin Avropa Atlantik məkanı inteqrasiyasına, demokratik dünya birliyinə inteqrasiyasına yardım etsin. Amma çox təəssüf ki, biz bu günlərim həmin prosesləri görmürük. Biz nəinki həmin prosesləri görmürük? Bu gün açıq bir şeyi hiss etməkdəyəm. Bu gün biz cəmiyyətdə bir dinamizmi biz itirmişik. Biz bilmirik ki, hansı tərəfə gedirik. Bizim hər zaman qarşımıza bir sabah nə olacaq sualı durur. Və biz bunu özümüz üçün saftırıya etməliyik. Və mən çox təəssüf edirəm ki, bizim siyasi partiyaların böyük əksəriyyətinin bununla bağlı platformalar, proqramları yoxdur. Hər halda biz bilirik ki, dövlətin də bununla bağlı konkret strategiyası yoxdur. Və bunu saatlarla oturub söhbət edirəm. Yəni, bilirsinizmi, seçkilər oldu olmadı. Yəni, seçkilər oldu olmadı, bu ölkədə demokratikləşmə prosesi getməlidir. Və seçkilərə gəldikdə isə, istənilən ölkədə demokratiyanın səviyyəsini həmin ölkədə seçkilərin necə keçirilməsi mükəmmildir. Yəni, bu günlərim Azərbaycanda keçirilən seçkilər Azərbaycanda demokratiyanın testidir. Bu həm hakimiyyət üçündür, həm də cəmiyyət üçündür.
Sizcə Azərbaycan bu testdən keçə biləcəkmi?
Biz bunu 16 oktyabrdan bildirədik.
Qorxmaz bəy, seçdik.
Siz çox vacib bir sual verdiniz. Biz şübhəsiz ki, siyasi partiyaların seçkiyə niyə qatılmadı, nədən qatılmadı, heç birini ittiham eləyə bilmərik. Amma bilir ki, siyasi partiyalardan ötürü qurmusan ki, seçkilərdə iştirak eləyəsən, parlament və prezident seçkilərində iştirak eləyəsən, müəyyən mövqe qazanırsan. Prezident seçkiləri 5 ildə bir keçirilir. Biri seçilir 5 il özünü göstərmək üçün cəmiyyətə nə verdi, nə vermədi. Digəri də seçilmir, hazırlaşır 5 ildən sonra onun yerinə seçilmək üçün. Bizim müxalifət partiyaları boykotu nə zaman ortaya qoydular? Seçkiyə çox az qalmış bir dövrdə bu məsələni qaldırdılar. Seçki arası dövrdə, xüsusən o 2003-dən sonraki dövrdə, partiyalar arasında rəqabət, parlament seçkisi ərəfəsində necə deyirlər, birləşmə, ayrılma və ayrı-ayrı partiyaların içərisində gedən proseslər, parçalanma gətirdi seçki ərəfəsində 1 il qalmış, 6 ay qalmış, ortaya atıldı seçki məcəlləsi. Seçki məcəlləsində dəyişiklik olsun, olmasın, buna nə dərəcədə müxalifət nail ola biləcək, bilməyəcək. Gətirdi bu nəticəni verdi. Amma deyək ki, 2 il bundan qabaq həqiqətən səmimi olaraq birləşərək bu qanun uğrunda normal mübarizə aparılsaydı, bəlkə də bir çox şeylərə nail olmuş olardılar. Bəli, boykot eləmişsiniz, çox gözəl. Bəs boykot eləyənin də gücü bugün ortada görünmür. Demək, kimsə ola bilər, öz gücünə arxalanmayıb. Məsələn, 98-ci il prezident seçkiləri vaxtı bir boykot addımı getdi və bu həqiqətən rezonansa səbəb oldu ki, boykot olacaq. Amma bugünkü həmin boykot özünü göstərmir. Yəni, bugünkü müxalifət partiyalarda özlərini normal güc olaraq ortaya qoymadılar. Cəmiyyətə bir şey sübut eləyə bilməyiblər. Mən 2005-ci ildə belə bir müsahibə vermişdim. Orada mən demişdim ki, 2008-ci il prezidentliyə namizədi və yaxud da təxmini seçiləcək adam indidən bəlli olmalıydı.
Amma mən
bir şey deyim ki, yəni ümumiyyətlə bu boykotun da olması Azərbaycan cəmiyyətində siyasi böhran var. Bu gün artıq bu müxalifətin boykot məsələsi Azərbaycan cəmiyyətində boykotun olduğunu göstərir. Mən açıq yəni deməyin tərəfdarıyam. Yəni bunu açıq etiraf etməliyik hamımız. Biz əgər doğrudan da ölkəmizin doğru istiqamətə, demokratik dəyərlərə qovuşması, ölkədə belə deyək, sosial ədaləti, hüquqi dövlətin inkişafı üçün çalışırıqsa, mütləq siyasi qüvvələr arasında qarşılıqlı etimad olmalıdır, diyaloq olmalıdır. Bu yoxdur bizim cəmiyyətdə və uzun illərdir ki, yoxdur. Bu çox aznazaqlı vəziyyətdir. Yəni bunu hər bir ölkəsini düşünən, vətənini düşünən hər bir şəxs bunu haqqında düşünməlidir.
Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Təşəkkür edirik, sağ olun.
Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız isə Seçki Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli və Demokratik Seçki Mərkəzinin rəhbəri Qorxmaz İbrahimli idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.